Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o socijalnim razlikama u Srbiji. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto Srbija spada među države sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi, kako su bogati u Srbiji došli do svog bogatstva, zašto se socijalne razlike povećavaju iako se vlast hvali da stalno povećava minimalne plate i najniže penzije. Zašto Srbija nema sistem progresivnog oporezivanja po kome se bogatima povećava porez u skladu sa porastom bogatstva, već se i bogati i siromašni oporezuju po istoj stopi. Da li se država u Srbiji ponaša kao superhik junak strip Alan Ford koji uzima od siromašnih da bi dao bogatim? Razgovaralo se i o tome da li je Beograd na vodi, koji je simbol nove bogataške elite u Srbiji, istovremeno i praonica prljavog novca. Zašto u Srbiji ima vrlo malo štrajkova iako su radnici bijedno plaćeni? Zašto najsiromašniji stalno glasaju za Vučića? Da li zbog toga što su ih režimski mediji ubijedili da bi im bez Vučića bilo gore? Kao i o tome zašto Srpska pravoslavna crkva ne kritikuje pohlepu bogatih i ne stavlja se na stranu siromašnih. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o socijalnim razlikama u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Bakiću, zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi?
To svoje korene vuče još iz ratova 90-ih za jugoslovensko nasljeđe. Tada je došlo do razaranja društva i tada pod uslovima sankcija Ujedinjenih nacija, oni poslovni ljudi koji su imali vrlo bliske odnose sa režimom Slobodana Miloševića su korišćeni da se te sankcije probijaju. Tipičan primjer je Mišković, ali ima ih naravno još. Tako da se oformio jedan vrlo specifičan sloj nekadašnjih poslovnih ljudi iz socijalizma koji su iskoristili svoje bliske veze sa režimom, koji su učestvovali u pretvaranju društvenog kapitala u privatni, odnosno u privatizacijama koje su bile ili sasvim nezakonite ili na ivici zakonitosti. Istovremeno, srednji slojevi su ubrzano siromašili, radništvo još i više, tako da je došlo do pauperizacije velike većine stanovništva u Srbiji. Na taj način je zapravo došlo do obrazovanja jedne nove privredne elite koja je samo delimično nova, zato što je zapravo jednim velikim delom reprodukovana ona elita koja je već postojala u socijalizmu, ali koja je svoj prvi milion tada nemačkih maraka zaradila upravo tokom 90. godina 20. veka, a onda sa otvorenim prelaskom na kapitalizam posle 2000. godine, ti ljudi su mogli da legalizuju svoj kapital, imali su u tome podršku i takozvane međunarodne zajednice, tako da su oni koji su uživali monopol na tržištu, a govorim upravo o ovim ljudima, Mišković, Beko, Stanko Subotić, Cane i tako dalje, oni su mogli da to obrnu nekoliko puta, da postanu pravi bogataši, poredivi maltene, pravim malu hiperbolu, sa takozvanim američkim baronima, razbojnicima sa kraja 19. i početka 20. veka. Razlike su postale toliko velike da je došlo do formiranja onoga što bih nazvao oligarhijom. Tako da taj tanak sloj oligarhijski je zapravo toliko bogat, a društvo u celini toliko siromašno, da su i razlike postale zapravo izrazito klasne razlike koje se vrlo teško prevazilaze u Srbiji i to traje već, boga mi, dosta dugo, četvrt veka najmanje.
Gospodine Stojiljkoviću, Po vama, zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi?
Ja bih rekao da stvar najbolje obrazlaže jedna konstatacija naše kolege Miša Renderenka, koji kaže da je Srbija bogata država siromašnih građana. Ja na to dodajem da je to lukava, selektivno slaba država. Na šta mislim pri tome? Ona uspeva da prikupi prihode, ali ih raspoređuje na takav način da održava i širi postojeće nejednakosti, nešto kroz legalne kanale razlika što ekonomskih i socijalnih, što onih koji su međugeneracijske i rodne, a nešto i kroz direktne kriminalne ili koruptivne kanale koji su vezani i obnavljaju se kroz široke klijentelističke mreže koje u Srbiji obuhvataju nekoliko stotina hiljada ljudi. Na dnu su 8 ili 9, 10% oni koji su apsolutno u siromaštvu. Imate negde do četvrtine onih ljudi koji krajnje nepristojno žive i u stalnoj su iznudici što siromaštva, što socijalne izolacije. Imate onda ovo što se kod nas meri, recimo medijalnom ili prosječnom zaradom, koje je ispod plate za život, koja je negde na 1000 nešto evra, sve to kad se berete, vi imate 7 ili 8 od 10 stanovnika Srbije koji su u manjoj ili većoj socijalnoj iznudici, na to imate 10% oni koji relativno solidno žive i onda imate uski prsten od 1% najbogatijih, gde već imamo nekih 10 multimilijardera i imate ovo koji imaju prihode preko 10.000 evra mesečno i praktično su ušli u taj klijentelistički lanac koji obuhvata da vi na svim nivoima političke vlasti birate 30.000 ljudi od direktora jaslica i vrtića do samog društvenog vrha i onda praktično u klijentelističkom lancu politički povezanih imate nekoliko desetina hiljada ljudi od kojih su nekoliko stotina izrazito bogati i dogod ozbiljnim političkim reformama ne menjate stvari, samo ćemo razmišljati o delimičnom popravljanju, odnosno u lukavoj državi kad se nađe u krizi koja malo preraspodali davanja, tako da vi imate situaciju da je Srbija tipična zemlja koja ima spori razvoj uz dosta visok nivo nejednakosti i trajno siromaštvo gotovo četvrtine.
Gospodine Bakiću, kako je moguće da se socijalne razlike stalno povećavaju kad vlast tvrdi da stalno povećava minimalnu platu i najniže penzije?
Između ostalog, moguće je tako što se i minimalna plata ne poštuje. Vi imate prilično masovnu pojavu da ljudi rade za platu koja je ispod zakonskog minimuma. To je, na primer, zabeleženo u prosveti Srbije, gde tetkice zarađuju manje nego što je propisana minimalna plata. Dakle, to imate u javnom sektoru, a da ne govorim različiti kapitalisti privatni šta rade u svojim firmama. Ovo je država poznata po tome što ne poštuje zakone koje je sama donela. I onda nema mesta čuđenju za ovakve tvrdnje koje, kada izreknem, prosto se čovek i sam začudi kako je to moguće, ali moguće je, nažalost, znam društvo u kojem živim. Kad pogledate prosečnu platu, ona zapravo mnogo više krije nego što otkriva. Upravo zbog ovih ogromnih socijalnih razlika o kojima pričamo i zbog toga je medijalna plata mnogo bolje sredstvo, jer ona zapravo pokazuje koliko ljudi živi u nečemu što bi se moglo nazvati nekim oblikom siromaštva.
Gospodine Stojkoviću, kako je moguće da se socijalne razlike stalno povećavaju i pored toga što vlast tvrdi da povećava minimalne plate, evo nedavno je odlučeno da se najsiromašnijim penzionerima daju najveća povećanja?
Radi se o tome da se i ono što se obeća ne isplati ili se uslovljava nekakvim isplatama i time što praktično imate mehanizme koji dosta veliki prikupljeni novac ispumpavaju u korist privilegovanih. ili nove klase koja je praktično stvorena za ovih zadnjih 10-12 godina, tako da je to recimo ono što bih ja nazvao kolokvijalno bacanje mrvica sa stola. Nezaposlenost je smanjena, ali u korist slabe, nekvalitetne zaposlenosti u kojoj imate situaciju da možete i da radite, a da budete siromašni i dalje i u velikoj meri uslovljeni ili kroz servilan odnos prema stranom kapitalu koje imaju domaće vlasti ili kretanjem kapitalista u krugu u kome su imuni na rezultate inspekcija rada ili na sindikalne pritužbe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi. Sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, da li je Beograd na vodi simbol nove bogataške klase u Srbiji?
Beograd na vodi je prvenstveno najveća perionica novca u Evropi. To je u estetskom smislu čudovište koje izrasta u Beogradu, a u ovom suštinskom privrednom smislu to je perionica novca koja omogućuje organizovanom kriminalu da pere prljavo stečeni novac, kriminalnim aktivnostima stečeni novac. Sve ono što se zaradi od droge, to se uliva u Beograd na vodi, i to bilo kroz građevinske firme, bilo kroz kupovinu nekretnina. Vi imate vrlo interesantnu pojavu, ako se uveče krećete tim krajem, vidjet ćete da jako mnogo spratova je zapravo u mraku, da svetlo ne svetli normalno kao što svetli u naseljenim soliterima. U čemu je problem? Pa problem je u tome što njih ima dosta koji kupe po 5-6 stanova i naravno ne žive u njima. Oni na taj način peru svoj novac. Negde 92-3%, to je zvaničan podatak iz prve polovine ove godine, nekretnina u Beogradu je kupljeno gotovim novcem, gotovinom. Šta to govori? To govori da je to novac iz kriminalnih tokova koji je ubačen u legalne tokove, a naravno država koja je prožeta organizovanim kriminalom ne namerava protiv toga da se bori. Istovremeno, imajući u vidu kvalitet kojim se sve radi, čovjek može, ako je pobožan, samo da se moli Bogu da ne bude nekih jačih zemljotresa. Tako da je sve to jedna tragična situacija, ali istovremeno za svoju biračku bazu režim može da kaže, evo vidite kako se gradi, i vi ćete čuti naročito starije Beograđane kako kaže važno je da se gradi, a pritom su potpuno nesvesni da je to zapravo legalizacija kriminalno stečenog novca.
Gospodine Stojkoviću, po vama, da li je Beograd na vodi simbol nove bogataške elite u Srbiji?
Naravno da da. To je vlast koja je primitivizovala odnose i ponaša se krajnje bahato. Nakon 10-12 godina možemo zaista govoriti o formiranju nove klase koja je građena delom na korupciji i klijentelizmu, a delom na koruptivnim kanalima i pranje novca. Oni imaju tu vrstu pretenzije i bezobraznosti da menjaju lice grada. Oni vrše u Srbiji neku vrstu ekocida i urbicida, bazirajući tome na potrebu da grade neke svoje nove gradove, novu arhitekturu, novu simboliku, i da izmeštaju Beograd iz onog centra koji ima neku vrstu karakteristike trgova na kojima se razvija ili ima neku vrstu tradicije demokratije. Prosto oni žele da izbrišu to prethodno i da se pojave kao nekakvi barbarogeni koji imaju terminologiju koja užasno iritira. Nikad bolji uspesi, nikad veći rezultati, razmišljaju o tome kako ulaze istoriju time što rade, pa kad pogledate ta vrsta gradnje slavoluka, fontana, objekata za ekspo, da se to radi kroz dalja zaduživanja, bojim se da kad se budemo osvestili o te iluzije da se nešto gradi i radi i da se nekvalitetnom, loše plaćenom, zaplašenom što rješavaju probleme, da se budemo probudili, bojim se da će biti kasno. Ukoliko se sada u ovom talasu promjena kroz proteste i studentske i građanske i sindikalne ne budemo ipak na vreme osvestili.
Gospodine Bakiću, da li poreski sistem u Srbiji doprinosi raslojavanju društva? Srbija ima stopu poreza koja je jednaka i za siromašne i za bogate. Zašto nema, kao mnoge zemlje, sistem progresivnog oporezivanja po kome se bogatima povećava stopa poreza u skladu sa rastom njihovog bogatstva?
To pitam već decenijama i ostajem bez odgovora, ali vi zapravo nikada niste imali progresivnu stopu poreza na ovim prostorima. I zanimljivo je da je još Narodna radikalna stranka krajem 19. veka u svoj program stavila potrebu uvođenja progresivnog oporezivanja. To je imala i Samostalna radikalna stranka u svom programu. Kasnije Samostalna radikalna stranka činila jezgro Demokratske stranke Davidović Grol. Međutim, nikada progresivna stopa poreza ovdje nije bila. Za vrijeme socijalizma u redu, tu socijalne razlike nisu bile velike, jednostavno bilo je društvo zasnovano na egalitarizmu i to je sasvim drugačiji društveno-ekonomski sistem, ali ni za ovih četvrt veka i kusur mi zapravo nemamo progresivnu stopu oporezivanja, što naravno izuzetno doprinosi činjenici da bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji, odnosno da rastu društvene nejednakosti. I oligarhijski sloj koji je formiran, bez obzira na stranačku pripadnost, štiti interese najbogatijih ljudi u zemlji. Ja sam to stalno govorio tokom proteklih decenija, ali to nije dopiralo do mnogo ljudi.
Gospodine Stojiljkoviću, vi imate običaj da kažete da se država u Srbiji ponaša kao superhik, junak stripa Alan Ford koji uzima od siromašnih da bi dao bogatih. Da li to pokazuje ovaj poreski sistem?
Naravno da pokazuje da uvođenja progresivnog oporezivanja ne dolazi zato što to nije u interesu nekoliko procenata najbogatijih. Primjera radi, ako bi se oslobodili plaćanja ovog poreza na dohodak koji svima 10%, oni koji su do minimalne ili medijalne zarade, oni bi dobili, bukvalno rečeno, preko noći po par hiljada dinara. Tu cenu ne bi platili ovi koji imaju do dvostruke ili trostruke zarade, oni bi praktično, zato što se uveća ovaj donji nivo do koga se ne plaća porez, ostali na istom. Cenu bi trebali da plate najviši krugovi i dok se oni pitaju oko toga, ja mislim da se ništa neće promeniti. Ja zato najviše krivim takozvane partije levice, odnosno socijaldemokratije, koji ovdje ništa nisu učinile da pokažu da im je interes društvene većine nešto što oni praktično realizuju kad dođu na vlast.
Samo kratko da dodam, vi imate u vladi, ovoj današnjoj, Socijalističku partiju Srbije i Pokret socijalista.
Jajčeve socijaldemokrate također.
Da, te tri partije koje u imenu imaju socijalizam, koji čak i u programima imaju dosta toga dobrog napisano, nisu uradile apsolutno ništa, nego su učestvovale u daljem siromašenju širokih društvenih slojeva i bogaćenju oligarhije. I to vam sve govori o političkom sistemu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi. Sagovornici su Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, kako to da najsiromašniji stalno glasaju za Vučića? Da li zbog toga što su ih režimski mediji ubedili da bi im bez Vučića bilo gore?
Oni su marginalizovani, navučeni na ove nacionalno-populističke teme. Ja mislim da mi imamo neku vrstu populizma koji je sistem uzajamnog varanja. Oni obogotvorjuju stvorenu harizmu Vučića, istovremeno tražeći nekakve benefite, male te mrvice bačene sa stola. Međutim, mislim da će to i za sve veći broj onih najsiromašnijih koji po prirodi jesu rezervoar za vladajuće oligarhije, sve kraće trajati. Ovdje imate taj fenomen da ljudi već ne veruju vlastima, vi praktično nemate poverenje u bilo kog igrača da će nešto izmeniti, jer svi su već viđeni sa tim aranžmanima u kojima je običnom svetu bilo sve gore, imajući u vidu da za svaku vrstu promjene vi morate da imate nekakav organizovani pokret i aktere, uključujući političke koje imate poverenje. Ko to poverenje uživa među radništvom? Lako je odgovoriti da gotovo niko tu vrstu poverenja nema i da se održava ovaj sistem daj što daš. Jer otprilike to je mehanizam ponašanja. Vi odete da protestujete, razgovarate sa resornom ministarstvom, gubite vreme, onda se uključi ministarstvo financija, stvar počinje da se približava rešenju, rešenja konačnog nema i onda potpuno uzurpatorski van institucionalno pojavljuje se Vučić koji ima neko perfektno rešenje sa ovim štrajkom prosvetara i odbijanje sindikata da pristanu na dogovor, vidite i da ono što predlože može biti odbijeno.
Gospodine Bakiću, po vama, zašto najsiromašniji glasaju za Vučića?
Zbog toga što je ovdje, nažalost, već dugo na snazi zaglupljivanje koje vrši crkva i to zaglupljivanje je dalo bojati se vrlo opipljive rezultate. Religijska svest koja je pomoću veronauke ubačena u mnoge glave, a koja se onda kombinuje sa nacionalizmom koji se smišljeno, planski širi preko duhovnih trovačnica, mislim tu prvenstveno na televiziju Pink, na televiziju Happy, to su masovne trovačnice ljudi, preko te kombinacije primitivnog nacionalizma koji vrlo često ide u odvratni šovinizam, a onda se to iskombinuje sa religijom gde imate patrijarha crkve koji je zapravo kao neka vrsta glasnogovornika režima, onda nije slučajno da je režim legitimisan kao neka politička snaga koja stoji u ime Srbije, u ime celog srpskog naroda, koja je na braniku pravoslavlja. A zapravo, to je ona potpuna ironija, imate režim koji je mnogo popustljiviji i prema interesima stranog kapitala i prema interesima imperijalnih sila u odnosu na bivše vlasti. Tako da sve ono što režim da, na primjer na severu Kosova, to se amortizuje mrzilačkom retorikom koja izvire sa ovih masovnih trovačnica s jedne strane i s druge strane taj jad položaj velike većine naroda u Srbiji. Zavisnost od povremenih poslova gde ljudi rade po više poslova da bi mogli da prehrane svoju porodicu, ona se zapravo pravda starim hrišćanskim tezama o tome kako je lakše kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo nebesko, a zapravo se potvrđuje ona stara teza Karla Marksa da je religija opijum za narod i narod ne vidi kakvu medveđu uslugu čini crkva u položaju njih samih, dakle samih tih radnika, same te sirotinje koja živi u užasnim uslovima.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je ovo što govori gospodin Bakić, Da li je i to razlog što ima tako malo štrajkova iako su radnici bedno plaćeni?
Vi imate egzistencijalnu prinudu za veoma veliki broj ljudi. Ja ne govorim slučajno da su 7, odnosno 8 građanki i građanka Srbije, da ne kažem podanika, imajući u vidu dominaciju te podaničke, poslušničke kulture, u egzistencijalnoj iznudi, onda je to razorna kombinacija na koju dolaze i ova vrsta umrtljavanja volje za bunt, kroz sejanje straha, i kroz zaglupljivanje, da ne govorimo o ovom terminu koji Osovski rečnik proglasio za reč godine, zaglupljivanje ili otupljivanje mozga, pri čemu jedan interesantnu stvar kad se radi o ulozi Srpske pravoslavne crkve u nas, ja sam nekoliko puta provocirao, imajući u vidu i štrajkove i ovaj servilan odnos prema stranom kapitalu, kako država odmah staje na stranu vlasnika kojima daje sinekure, subvencije, prozivajući pitao kad će se vrh Srpske pravoslavne crkve oglasiti i reći nešto o solidarnosti, o ljudskosti i kritikovati častohleblje i srebroljublje. Gotovo nikakvih reakcija nikada nije bilo.
A o tome papa stalno govori.
S druge strane imate papu.
U zaključku, gospodine Bakiću, da li će se u Srbiji i dalje povećavati jaz između bogatih i siromašnih?
To će zavisiti od političkih procesa na prvom mestu. Ako se stvori neka politička organizacija drugačijeg tipa koja bi pokušala da menja ne samo vlast, pa ne samo ni ovaj režim, nego kompletan politički sistem, a to bi moralo puno toga da se poklopi da bi se takva stvar dogodila, onda je moguće da dođe i do ne samo političkih, nego i društvenih promjena, gdje će se društvene nejednakosti smanjivati. Međutim, treba reći to da su uslovi globalno vrlo nepovoljni od 90-ih, zapravo od 80-ih godina. To Toma Piketty jako dobro u svojoj knjizi Kapital u 21. veku objašnjava. Došlo je do rasta društvenih nejednakosti u celom svetu i ako nema straha od revolucije, kapitalisti će se ponašati potpuno bezdušno, odnosno slediće logiku kapitala. Trenutno su društvene nejednakosti u centru svetskog kapitalističkog sistema manje samo od onih koje su bile 1914. U tom smislu vrlo je teško očekivati da se u jednoj maloj zemlji na poluperiferiji, na nekom prelazu poluperiferije u periferiju svetskog kapitalističkog sistema, dogode promjene koje će biti u neskladu sa globalnim trendovima. Što naravno ne znači da bi domaće političke snage koje žele zaista da se takve promjene dese, da one se ne organizuju i ne pokušaju da rade u tom smeru.
Gospodine Stojiljković, ovo je da i vas upitam na kraju, mislite li da će se i dalje povećavati jaz između bogatih i siromašnih u Srbiji?
Šta nam ostaje nego neka vrsta optimizma da treba raditi na tome, da vreme ima neko ubrzanje. Uzmite recimo, za sve su sindikati već bili marginalizovani, potpuno potopljeni, a mladi i studenti su bili apolitični, pa imate ovo što imate. Mislim da šanse se ipak pojavljuju, ali to traži veliku mobilizaciju, veliko sazrevanje i ogroman aktivizam.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala veliko na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Zdravo, ovo je podcast Zaviri ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i preporučujem, udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost i zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve, ali džaba. Opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa nasvirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kad se moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je, svak neka radi kako voli.
Uspijevaš to?
Uspio sam dobro.
Jesi ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, a skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim, iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravodnom dobro.
Super. A ako biste imali, recimo, problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
A ja mislim da ja ne bi, jer sam imao sam prijatelja koji su imali te probleme i otišao kod psihologa i pomoglo im je baš.
Što da ne otvorim sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi, nekako, meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se može, mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupuje se, svaka je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko, i opet ako je muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo gdje se nalazim, ja možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
O, to ne znam, teško, Boga. Mislim, potruditi ću da ga odgovim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakati?
Pa može, što da ne. Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremam ovaj ZIP, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi, ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara, zato govorimo zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem
u svakoj školi psihologa.
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u ogledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu kojih možemo...
Imamo indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju, imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško. Ta istraživanja ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet u grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Koje tu vi izaberite?
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kao psiholog?
Ne, nikad. I svoje djecu i sebe isto ne. I dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude sramota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti?
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to možda najveći problem?
Pa to je problem, naravno da jeste.
Svi su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obratite psihologu.
Jes, kaži, sam ja lud. Ali ne mora znaći da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odiš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva.
Ali meni nije mi dobro, ali meni nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno društvo me, ono više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo.
Aha. Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti, ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste neke probleme.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je i sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodica, društvo da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. Ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ne sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost, ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti i psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta nekada, tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo osobu bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, osoba bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako, mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu. Ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planom i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školskog gradiva.
U tom smislu edukacija roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava, i to je nešto što svaki funkcionalno dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna. Jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu. Naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina na koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo, jel, Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima, i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma, i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo, ove godine, jel, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači, sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači, potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određeno razvojno doba vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne bavi se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, jel, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači, da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom dio to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicide. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno. Negdje mi evo opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bi rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel, pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bih da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine, a vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentice, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne kad vidimo da to više ne funkcioniše, javit ćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoj mentalno zdravlje.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje, ne ide na samo odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u, da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate tih istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultati se ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Evrope pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše i vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono pripada, kako biste se inače osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu? Pa to je to, upravo o čemu govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svak donosi neku svoju zapravo priču. Nema zaista neke stvarne volje da se neke stvari zaista korijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi, trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknuću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav. Za svakog, pa i za mene. Neko lipo glema, neko ni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Jes.
Mislim, po meni je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, meni to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi. Svi. Neko manje, neko više. Niko nije... Ovo je tako vrijeme odvratno da niko više nije normalno što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolaru, da napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru. Ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Ha, pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da
pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.